Mabadiliko ya tabia nchi yakiendelea kuleta zahma duniani kote, vijana nao wanatumia fursa hiyo ya changamoto kuibuka na majawabu ya matatizo kama vile ukosefu wa nishati safi isiyoharibu mazingira na yenye gharama nafuu. Nchini Zambia tunakutana na kijana ambaye baada ya kuona kuwa mkaa ni tatizo, kuni vivyo hivyo na umeme gharama inaongezeka, alibonga bongo na kuibuka na jawabu ambalo linatatua tatizo la ukosefu wa nishati na wakati huo huo mlundikano wa taka. Hii ni katika kufanikisha lengo namba 13 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs linalohusu tabia nchi. Je, amefanya nini? Nani? Tuungane basi na Thelma Mwazaya katika makala hii iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini Zambia.
My name is Mavis Ngosa.
Huyu ni Mavis Ngosa, kijana wa kike kutoka Zambia, akijitambulisha mwanzoni mwa video ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP, akisema nilizaliwa Sanfia na nimekulia Mansa. Mervis ni mshindi wa mradi wa UNDP wa Accelerator Lab, mradi wa kutambua ubunifu. Na ndivyo ilivyo kwa Mervis ambaye ni mkazi wa mji wa Mansa jimboni Luapula nchini Zambia. Je, alifanya nini? Mervis anaendelea.
In Mansa, we usually use...
Huko Mansa, tunatumia mkaa kama nishati ya kupikia. Hii ni kutokana na ukosefu mbadala wa kutosha wa nishati na kuongezeka kwa gharama ya umeme. Na katika mazingira mengine kando ya mkaa, tunaweza kutumia kuni kama nishati. Ndani ya changamoto hii, Mervis akaja na ubunifu akisema...
My innovation was focused mainly on...
Ubunifu wangu ulijikita zaidi katika kusaidia jamii yangu kuwa na chanzo nafuu cha nishati. Hali kadhalika, jiko lisilochafua mazingira. Na ni kwa vipi tunaweza kujumuisha pamoja vyote hivi katika kusimamia au kudhibiti taka. Mbunifu huyu anasema alianza kupiga bongo na kuangalia ni kipi taka kwenye mazingira yao ambacho kinaweza kuwa chanzo cha nishati. Akagundua
this slag is mostly
mabaki ya uchenjuaji wa madini aina ya shaba au kopa kwa Kiingereza, akisema mabaki haya yako mengi sana kwenye jimbo la ukanda wa shaba nchini Zambia na hujulikana kama mlima mweusi. Tumefahamu haya mabaki kama taka zisizo na matumizi yoyote na yameleta madhara na ajali kwenye ukanda wa shaba. Kwa hiyo, baada ya kufikiria nitumie taka ipi, nikaona bora haya mabaki ya shaba. Mervis anasema aliamua kutumia mabaki haya ya shaba kutokana na sifa zake za kuwaka muda mrefu, na hivyo kilichofuatia...
So we find that...
Kwa hiyo, tukabaini kuwa badala ya kutumia mkaa mwingi kama ilivyo njia ya kizamani, tunatumia mkaa kidogo sana, tunaweka katikati ya jiko ukizungukwa na mabaki ya shaba. Mkaa unakuwa kama chanzo cha kuwashia moto na kisha unasambaa kwenye mabaki ya mkaa wa shaba. Sasa jiko limewashwa na moshi unaonekana unafuka kabisa na sufuria imewekwa juu, na Mervis anasema...
So even after the charcoal,
kwa hiyo hata baada ya mkaa ule wa kuwashia unapozimika, bado moto unakuwa unasalia kwenye jiko. Na hii imefurahisha sana wanajamii kwa sababu hawahitaji kuongeza mkaa mara kwa mara au kuongeza kuni mara kwa mara. Badala yake, kutumia tu kidogo kuwashia na moto utaendelea kwenye mabaki ya shaba. Kadri siku zinakwenda, Mavis anasema ilibidi waibuke na ubunifu bora zaidi ambao hautoi moshi. Hivyo anasema,
everything that was,
kila kitu kilichokuwa kinaonekana nje, sasa kimefichika ndani. Kwa hiyo mabaki ya shaba yako ndani, hayakumbani na hewa, na hayawezi kuumiza mtu. Kaa hilo la shaba linadumu muda mrefu na linaweza kuuzwa si tu kwa maeneo ya mjini, bali pia vijijini.
Well marketed, not only in the urban areas, even in the rural areas.